Sic te diva potens cupri sic fratres Helenae lucida sidera ventorumque regat pater obstrictis aliis praeter iapiga navis quae tibi creditum debes Vergilium finibus Atticis reddas in columem precor et serves animae dimidium meae. Illi robar daes triplex circa pectus erat qui fragilem truci commisit Pelagoratem primus nectimuit praecipit Africu, decertant aquilonibus nec tristes uvatas nec rabiem noti, quo non arbiter Adriae maior tollere se oponere vult freta. Quem mortis timuit gradum, qui sicis oculis monstra natantia, qui vidit mare turbitubet infame scopulo sacro Ceraunia? Ne qui quam Deus abscidit prudens oceano dissociabili terra sitamen impiae non tangenda rates transiliunt vada. Audax omnia perpeti gens humana ruit pervetitum nefas. Audax iapiti genus inem fraude mala gentibus intulit. Post igno aeteria domo subductum macies et nova febrium terris incubuit cors. Se motique prius tarda necessitas leti corripuit gradu. Expertus vacuum taiterus aera pennis non nomini datis per rupit acheront verculius labor. Nil mortalibus ardumst caelu ipsum petimus tultitia neque per nostrum patimur scelus iracunda jovem ponere fulmina.